ค่ะสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกนะคะที่ครอบคลุมการระงับและลดกำแพงภาษีตลอดจนให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อลดความรุนแรงของข้อพิพาททางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยืดเยื้อมานานเกือบ2ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าสหรัฐจะระงับการขึ้นภาษี 15% ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ต่อสินค้าจากจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเล่นและเสื้อผ้าจีนเองก็จะระงับการขึ้นภาษี 25% ต่อรถยนต์ที่ผลิตในอเมริกาที่จะมีผลในวันอาทิตย์นี้เช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังลดกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจาก 15% ลงมาอยู่ที่ 7.5%เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังกล่าวนะคะว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา2ปีในหมวดสินค้าเกษตรและพลังงานเพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐจีนยังตกลงที่จะยกระดับกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเลิกกดดันให้บริษัทอเมริกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทจีนปกป้องสิทธิพื้นฐานในการทำธุรกิจของบริษัทต่างชาติและพยายามปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนของจีนเป็นไปตามกลไกของตลาดรวมทั้งยอมเปิดตลาดธุรกิจการให้บริการทางการเงินของจีนให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงมากขึ้นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะคะหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่าทูตจีนประจำกรุงเบอร์ลินสร้างความอื้อฉาวระลอกใหม่หลังจากที่เขากล่าวว่าเยอรมนีจะต้องได้รับผลกระทบหากมีการกีดกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยร่วมอยู่ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวูเคนกล่าวในงานแห่งหนึ่งว่ารัฐบาลจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยหากหัวเว่ยถูกกีดกันหลังจากที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้บริษัทที่ไม่น่าไว้ใจพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทหัวเว่ยแต่อย่างใดทูตจีนเตือนผู้ฟังในงานนะคะถึงความสำคัญของตลาดจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันโดยอ้างว่า1ใน4ของรถยนต์28ล้านคันที่ขายในจีนในปีที่ผ่านมาเป็นรถที่ผลิตในเยอรมนีพร้อมกับพูดถึงความเป็นไปได้ที่จีนจะนำข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยมาใช้ห้ามจำหน่ายรถเยอรมันซึ่งคำพูดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการข่มขู่กันอย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนทำธุรกิจกับหัวเว่ยโดยอ้างว่าอุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแต่ที่ผ่านมาค่ะแองเกลาแมเคิลผู้นำเยอรมนีประเทศพันธมิตรของสหรัฐไม่ได้ออกกฎห้ามหัวเว่ยทำให้ถูกมองว่าเธอก้มหัวให้กับแรงกดดันจากจีนไปต่อกันที่รวันดานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศรวันดาและกาตาร่วมเป็นเจ้าภาพงานมอบรางวัลต่อต้านคอร์รัปชันหรือ Anti-Corruption Excellence Award เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นความพยายามของประเทศในทวีปแอฟริกาในการต่อสู้คอร์รัปชันรวันดาเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของทวีปแอฟริการองจากประเทศซีเชลส์บอสวานาและคาโบเวอร์เดจากการจัดอันดับของ Transparency International องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาตรการหนึ่งนะคะที่รวันดาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันคือการทำให้งานบริการของรัฐสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ไนจีเรียยังคงเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากกว่าประเทศอื่นๆในแอฟริกาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาและคณะกรรมการสหภาพแอฟริกันคาดว่าในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนที่ผิดกฎหมายเข้ามาในทวีปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านถึง 148,000 ล้านดอลลาร์ปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวในแวดวงบันเทิงนะคะภาพยนตร์เรื่อง Frozen ภาค2ทำเงินทะลุหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีหนังจากดิสนีย์ที่กวาดรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ได้แก่ Captain Marvel, Aladdin, The Lion King, Avengers Endgame และ Toy Story 4โดย Frozen ภาค2เป็นเรื่องที่6 Frozen ภาค 2เป็นเรื่องราวการกลับมาร่วมงานกันของเอลซ่าราชินีแห่งความหนาวและเจ้าหญิงอันนาพระคณิษฐาเพื่อช่วยรักษาอาณาจักรอารันเดลภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวในสหรัฐก่อนเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าและทำเงินไป$127 ล้านก่อนจะกลายเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกตามรายงานของดิสนีย์ความสำเร็จของ Frozen ภาค 2ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายค่ะเพราะนักวิเคราะห์มองว่าหนังมีแฟนที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นจากภาคแรกนอกจากนี้ดิสนีย์ยังมีหนังเรื่อง Star Wars ที่จะเปิดตัวในสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะลอยลำทำเงินทะลุหลักพันล้านไปได้โดยง่ายเช่นกันดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน